Neznámé rozhovory, dramatizace a anekdoty. A také monitoring komunistického československého rozhlasu. Z vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Je město a jmenuje se Mnichov. Je docela pěkné, ale...
Jsme na ně alergičtí a je také proč.
Říká se tu, že už Mnichov není jako kdysi.
Už se tu přece dávno nehajluje a také se už prý odtud na nás nekřičí.
Naopak, tady je dokonce česká hospůdka, račte se posadit.
Česky se tu mluví jako doma.
Jenže česky se mluví i tady. Dokonce ze 17 rozhlasových studií na různých vlnových délkách. 3000 hodin týdně.
Právě konferuje československá redakce Mnichovského rádia Svobodná Evropa. Tak ticho nerušit.
Přísně tajné jednání. Nikomu ani slovo.
Co tady asi připravují?
Ale to už přece víme, co?
To byla krátká ukázka z propagandistického pořadu československého rozhlasu o svobodné Evropě z počátku 70. let, která je dochována v monitoringu Mnichovské stanice. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Vod kultura, výběr málo známých nahrávek z dochovaného archivu svobodné Evropy. Nyní se vraťme k počátkům vysílání této stanice. V roce 1952 odvysílala dramatizaci slavného románu Artura Kestlera Tma o polednách, a to pod názvem Temno o polednách.
Naše revoluce je první v dějinách, která je funkční.
Funkční. 5 milionů rolníků a jejich rodiny zemřeli hlady. Funkční. Poslali jste 10 milionů lidí do pracovních táborů, kde otročí hůř než otroci na galejích. Funkční. Vaši pohlaváři znají jen jedinou metodu, jak řešit nesouhlas v názorech. Smrt. Ať jde o ponorky, o výrobu punčocha nebo o generální linii komunistické strany v Indočíně. Všude jen smrt. Smrt.
Slyšeli jste úryvek z výslechu Nikoláje Semjonoviče Rubašova, bývalého člena politběra. NKVD ho uvěznil v ústředním moskevském vězení. Rubašov je jen jedna z milionů obětí veliké čistky, která ohrožuje komunistické funkcionáře. Čistka, která už řádí 30 let a dosud jí není konce. Rubašov, to je Bucharin a Zinověv. Rubašov, to byl Tuchačevský. Rubašov, to je také Klementis a Slánský. Ale jsi to také ty, soudruhu desítkáři. A ty, okresní tajemníku. Rubašov, to si třeba ty, horlivý člene bolševické strany v Praze a v Brně. Přemýšlej dobře o osudu Nikoláje Semjonoviče Rubašova.
A nyní praktická ilustrace předchozího. Rok 1954 a proces se slovenskými buržoazními nacionalisty. Naše ukázka se týká slovenského národního povstání. Nahrávka se dochovala pouze v monitoringu Svobodné Evropy. V ukázce hovoří nejprve rozhlasový moderátor a poté pozdější nejmocnější muž země Gustáv Husák, kterému následně sekunduje prokurátor.
Zpráva teda dokazuje, že podmínky pre ozbrojený boj boli tie najpriaznivejšie. No Husák práve preto ide do najaktívnejšieho partizánskeho oddielu a tam žiada, aby prestali s partizánskymi akciami. Partizánsky veliteľ Veličko prirodzene nesúhlasil s Husákom. Pred súdom to však Husák bezočivo popiera a vykrúca sa. Ja keď som bol u Veličku, ja som Veličku žiadal teda pre všetkým o to, v súčianskej skladine, v skladinskom pozámku, žiadal som ho o to, aby prostredkoval spojenie so Šmitkem, aby som vedel, aké smernice mám
No a protože nechtěli mi jako si zprávu toho druhu poslat, tak jsem vyložil, co se hodnou do příprave postaně, aká velká akcia ta pista, aká velká
šanka. Všechno si vyhledali, veli. Dohodli jste sa s nimi.
Dohodli. A dohodl jsem se na tom, že prostě ta odpověď přišla neskorší, kterou tam vzpomínáte.
Dovolíte, já si zase dovolím konstatovat ďalej z jeho zprávy. Nedohodli jsme se s Veličkom ani s jinými. Po každém úspěchu s tím, co je za partizánem, stoupala apetit. Mali bojové úspěchy. Do zátvorky bez nepřijatela, lebo Slováci nic proti ní nepodnikali a s Němcov iba civili tam boli.
Tolik nahrávka Československého rozhlasu, dochovaná ovšem pouze v archívu monitoringu Svobodné Evropy. Nyní se přesuňme do roku 1962 a poslechněme si úryvek z rozhovoru se spisovatelem Janem Čepem, dlouholetým spolupracovníkem Svobodné Evropy.
Vy jste měl doma řadu literárních přátel a řadu osobních přátel. Která z těchto přátelství byste nám zvláště vyjmenoval?
Byla to přátelství jednak spojená s úctou, to je přátelství se staršími. Neodvažuji se skoro v této souvislosti jmenovat Březinu, kterého jsem viděl dvakrát v posledním roce jeho života v Jaroměřicích na Moravě, ale odvážím se jmenovat FX Šaldu, s kterým jsem se setkal nejprve jako posluchač a jako zkoušený při kolokvích. Pak nastala právě tím obdobím staroříšským jistá taková mezera mezi mými styky s Šádou. A když jsem se vrátil do Prahy, najednou zase Šáda bez jakéhokoliv zásahu z mé strany nebo někoho jiného začal od země žluči pravidelně nejenom referovat, ale psát články o každé mé knížce. Takže když jsem se potom octl u toho stolu, kdy jsem kdysi kolokvovával, byl mezi náma zcela jiný vztah, než vztah mezi profesorem a zkoušeným žákem.
A vaši vrstevníci?
Přátel jsem měl vlastně hodně, ovšem všechny jak si nezestali do stejné roviny. To teprve vlastně se ukáže zpětnému pohledu, který ten cit byl intenzivnější. A to jsou hlavně dvě jména, která nosím ustavičně sebou. František Halas a Jan Zahradníček.
Od kdy vlastně žijete v exilu?
Já jsem přišel nejprve do Německa, překročil jsem hranice, mohu to říct, už tomu nikomu neublížím, 15. srpna 1948. Po krátkém pobytu v Německu jsem se dostal do Francie a od té doby jsem ve Francii zůstal.
Ke svým 60. jste byl vyznamenán papežem Janem 23. řádem svatého Silvestra. Co nám k tomuhle řeknete?
Především musím zdůraznit, že jsem se o to sám nijak nepřičinil, že to bylo pro mě úplné překvapení. A že se mě přijal sice s velkou radostí, ale zároveň s velkou pokorou a jako v zastoupení za ty, kteří zůstali doma a kteří by tu byli zasloužili víc.
Vot kultura.
Vot kultura.
To byla znělka pořadu, do kterého Jan Čep přispíval a který dal název i pořadu našemu. A teď rozhovor z roku 1965, ve kterém bývalý politický vězeň hovoří o amnestii pro politické vězně z roku 1960.
Ještě před naším propuštěním z věznic na takzvanou amnestii prezidenta republiky z 9. května 1960 mě bylo jasno, že nás všechny očekává velmi tvrdý život. Netrvalo dlouho a měl jsem proto přímé důkazy. Amnestie byla vyhlášena s velkou slávou a jak prokurátoři, tak vyšší důstojníci státní bezpečnosti nás v poslední dny před našem propuštěním neustále ujišťovali o tom, že se vracíme do civilního života jako lidé naprosto svobodní, kteří budou moci rozvinout své schopnosti a být národu ještě platní.
Ale později se ukázalo, že amnestie amnestií nebyla.
To se neukázalo později, to se ukázalo již za 3 neděle, protože Tak, jak jsme byli s velkou komunistickou pompou vítáni všude na úřadech, kde jsme měli přednost a kde nás titulovali záměrně velmi uctivě našimi akademickými tituly, tak se ukázalo za 3 až 4 neděle, kdy nás poprvé Státní bezpečnost volala k různým informativním výslechům, jak vlastně celou amnestii chápou. Předně ji chápali jako omyl, a to je po ztroskotání konference 4 velmocí v Paříži, z které totiž nic nebylo. Ano. A přímo nás expressis verbis upozorňovali na to při těchto informativních výsleších, že nejde o žádnou amnestii, nýbrž o kolektivní propuštění na podmínku a že při první příležitosti, jestliže se nepodáme příkazům a instrukcím Státní bezpečnosti, všichni půjdeme zpět. Já sám jsem se s nimi dostal do tohoto konfliktu během prvního měsíce, kdy mě volali na krajské velitelství Státní bezpečnosti v Bartolomějské ulici, kde mě přivítali opět s takovou nabubřelou pompou jako člověka, kterého si nesmírně váží, o němž mají ty nejlepší reference za celou dobu věznění, ačkoliv jsem patřil mezi vězni, kteří byli demonstrativně neustále pro odstrašení druhých trestání. A po takovém asi hodinovém rozhovoru, jak si představují život v civilu a po různých doporučeních, abych se stýkal s co nejvíce politickými vězni, abych se stýkal s co největším počtem civilistů, přímo na mě zaútočili požadavkem: uvědomte si, že vás nutně potřebujeme, protože máte důvěru a dostanete se tam, kam my se nikdy nedostaneme. Vy jste člověk, který má vztah, jak my víme, niterný vztah k lidem, jste ochoten jim pomáhat, a tudíž vás vaše láska k bližnímu zavažuje k tomu, abyste nám pomáhal. Moje odpověď na to byla: pánové, já jsem ještě před svým propuštěním vám písemně prohlásil, že jakákoliv spolupráce s ministerstvem vnitra nepřichází nikdy v úvahu a že jediná forma mého styku s vámi se může dít jenom ve formě výslechu.
Důležitou vůdčí osobností svobodné Evropy 50. a 60. let byl významný prvorepublikový nakladatel Julius Firth. Rozhovor, z něhož pochází naše ukázka, byl natočen v roce 1966.
Pane Firthe, vy jste člověk velice kompetentní, nakladatel a také objevitel mnoha našich velkých autorů, přítel mnoha pátečníků, pamětník, ale přece jenom jeden z nejmladších, kdo patřili mezi profilované osobnosti, například v První republice. A tak bych vás tak trochu rád přiměl, abyste pro nás ze studnice své paměti vynesl některé poklady, reminiscence, vzpomínky, ať už na autory, které jste vydával, na Karla Čapka nebo Vítězslava Nezvala, na celý čilý literární život 30. let, ale myslím, že také na skladbu demokracie za Masarykovy republiky a vůbec. Naši starší posluchači si jistě některé vzpomínky oživí rádi s námi. A našim mladším to snad přijde vhod, protože se mohou dovědět věci, které buď nevědí, nebo které se před nimi zatajují, nebo o kterých vědí jenom polovic. Co kdybychom si pověděli, které autory, nejprve které české autory, jste nakladatelství Františka Borového vydával?
Já nevím, jestli to mohu všechno vypočítat. Já nemám, bohužel, do emigrace jsem vždycky utek 2x, jednou před Hitlerem, jednou po komunistickém puči s aktovkou, a tam byl jenom kartáček na zuby a kapesník, a já nevím, no. A katalog, bohužel, firmy Borovy jsem si neodnesl. Ale po paměti bych přece jenom mohl něco o tom říct. Já myslím, že jsem vydal během své činnosti u firmy Borovy asi 500 knih.
No, to je tedy pořádná řádka.
Většina z nich ovšem to byla původní česká literatura, ale také některé zajímavé překlady. Když chcete ty české autory, o nich nechci nikdy říct, že jsem jejich objevitel. Některých těch slavných byl skutečným objevitelem pan František Borový. Dejme tomu, abych mluvil o Fráňu Šrankovi.
Ano.
Nebo S.K. Neumann. Karel Toman. To byli už, když já přišel k firmě Borový, to už byli kmenoví autoři firmy Borový. S nimiž jsem se pak seznámil a s některými z nich jsem se dokonce pak velmi intimně zpřátel, jako byl, dejme tomu, Josef Hora, bratři Čapkové, František Langer, Vítězslav Nezval, ale Vítězslava Nezvala jsem vlastně přivedl já k firmě Borový, to nebyl kmenový autor firmy Borový, v té době, když já jsem zahajoval u Borových. Také Karla Poláčka jsem k Borovým přivedl. Ferdinand Peroutka již byl kmenový autor firmy Borový, vydával v této firmě svoji přítomnost, týdeník. Já jsem pak s Ferdinandem Peroutkou zahájil Budování státu, jeho nejlepší knihu, pokud tam je aspoň největší knihu, pokud je o rozsah. Sám myslím, že Peroutková nejlepší kniha je Jací jsme.
Další autoři?
No a teď přichází galerie českých autorů. Olga Scheinflugová, Anna Marie Tilšová, Marie Pujmanová, Eduard Bass, Čapek Chod, Ivan Olbracht, Vladimír Holan, taky je František Halas, ačkoliv to nebyl kmenový autor, ale vydal jsem mu jednu slavnou knížku. Voskovec a Wehrich, Viktor Dyk, Sebrané spisy, Kolman Cassius, Václav Černý, s nímž jsem zahájil kritický měsíčník, Rute, a tak dále, a tak dále. Egon Hostovský, abych taky ještě na jednoho ze svých skutečně dobrých přátel nezapomněl.
Cyklu Archív Plus posloucháte pořad Vod kultura, soubor neznámých nahrávek z Archívu Svobodné Evropy. A nyní velmi důležité téma. Svobodná Evropa a údajné řízení cizích agentů na našem území. V diskuzi z roku 1968 o tom hovoří redaktor Svobodné Evropy Jiří Koftun.
My jsme ve programech naší rozhlasové stanice skutečně vysílali hesla. To je jeden fakt. Pan Kusák řekl, že skutečně se ze západních států prováděla špionážní činnost vůči Československu. To je druhý fakt. Samozřejmě, kdo chce, tak si může stanovit mezi těmito dvěma fakty souvislost, jak se mu zlíbí. Pokud by se tato souvislost chtěla konkrétně uvádět mezi pořadem Vzkazy domovu, který tato hesla obsahoval, a jakousi špionážní činností, o které my tady nemusíme diskutovat, tak se dá jedině odpovědět, že tato souvislost je zcela fiktivní. Pořad Vzkazy domovu se vysílal od založení této stanice, to znamená od května roku 1951, přibližně do doby, jak říkal pan Firt, asi do roku 1955 nebo do roku 1956. Ten pořad byl v podstatě praktická služba našim posluchačům, v první řadě našim posluchačům v zahraničí, ale také našim posluchačům v Československu. Jak vy sami jistě víte, v letech 1951 a následujících byl prakticky nemožný písemný korespondenční styk s Čecha nebo Slováka žijícího v zahraničí s Čechem nebo Slovákem žijícím doma. Ten styk byl nemožný jednak proto, že prakticky pošta oběma směry nedocházela, anebo proto, že eventuální pisatelé brali ohledy na bezpečnost svých příbuzných. Když tato stanice začínala vysílání, byly v západním Německu a v jiných západoevropských zemích tisíce, snad 10 000 uprchlíků, prakticky izolovaných od styku se svými nejbližšími rodiči a příbuznými a tak dále. Těmto lidem naše rozhlasová stanice nabídla službu. Namísto korespondenčního styku, který byl vyloučen a který byl nebezpečný, hlavně pro lidi žijící v Československu, dostali uprchlíci žijící na západě možnost hlásit se svým příbuzným na vlnách této stanice. Hesel se používalo proto, že z bezpečnostních důvodů nebylo dost dobře možné, aby odesilatelé těchto krátkých osobních vzkazů se hlásili plnými jmény. Prakticky to byla náhrada korespondenčního styku i v tom smyslu, že kdo v té době měl skutečně nebo dosáhl dopis korespondenčního styku s Československem, patrně taky určitým způsobem zatajoval svou identitu. To bylo docela běžné.
Tato ukázka je důležitá i kvůli obšírně zmiňovanému kontextu. Dodejme ještě, že diskuse, ze které je tato ukázka vyňata, proběhla v červenci 1968 mezi novináři, kteří přijeli z Československa, a redaktory Svobodné Evropy. Malá část vyšla v časopise Student a vzbudila i u tehdejšího reformního stranického vedení značnou nevoli. Redakce otiskování přerušila, následně došlo k srpnové okupaci, takže v Československu už další materiály z diskuse otištěny nebyly. Ale zpět k příspěvku Jiřího Koftuna.
Čili pořad Zkazy domovů se vysílal proto, aby si tuto izolaci lidí v exilu od lidí doma se pokusil trochu zmírnit. Prakticky se ta služba prováděla tak, že jsme nabídli exulantům nebo emigrantům, jak chcete, žijícím v táborech nebo i jaksi volně zde na západě, aby se na nás obrácili, aby nám posílali, a v těch našich nabídkách výslovně stálo osobní, nepolitické vzkazy adresované svým příbuzným. To se dělo. Každý, kdo se ucházel o tuto naši pomoc, nám napsal své jméno, svou adresu. Samozřejmě, že v tehdejší situaci, a ani kdyby něco podobného existovalo dnes, ani v nynější situaci, absolutní kontrola odesilatelů těchto vzkazů nebyla možná. Čili, jaksi kdyby se argumentovalo proti službě tohoto druhu, tak, že tato služba nesla sebou riziko, že eventuálně bude zneužívána pracovníky různých rozvědek, ovšem ať už západních i východních, protože jaksi, když s touto možností počítáme, tak s ní musíme počítat na obě strany. Kdyby se proti této službě, kterou my jsme nabízeli, argumentovalo právě tímto rizikem, tak naše odpověď tehdy prakticky mohla být, buď tuto službu s tímto rizikem budeme poskytovat, a nebo ji nebudeme poskytovat vůbec. My jsme se rozhodli, že ji poskytovat budeme, a do dneška se domníváme, že to byla služba užitečná, praktická, že prostě nahrazovala styk, který tehdy možný nebyl.
A nyní ukázka z rozhlasové dramatizace protokolů soudního procesu s výborem na obranu nespravedlivě stíhaných.
Druhý den procesu, 23. října 1979.
V 8 hodin 30 minut bylo zahájeno jednání a hned po prezentaci se hlásí ke slovu obhájce Dany Němcové, doktor Němeček.
Pane předsedo, moje klientka mi právě oznámila, že má tak vážné zdravotní obtíže, že se necítí schopna účastnit se dalšího jednání.
Paní Němcová, staňte a povězte nám, co vám je.
Už delší dobu mám potíže s páteří. V důsledku včerejšího celodenního sezení se můj stav zhoršil. Mám silné bolesti páteře, které mi nesnesitelným způsobem vystřelují do hlavy. Mám také bolesti v krajině křížové, které se šíří do dolní poloviny těla. Do levé nohy mě neustále chytá křeč. Ještě bych chtěla říct, že mi byl zjištěn objektivní nález a že v současné době mám od lékaře povoleno polehávat.
Hlásila jste se potíže vězeňskému lékaři?
Nehlásila, protože tam nebyl.
Ptám se vás, jestli jste dnes ráno žádala lékaře?
Nežádala, protože v Ruzini v úterý lékař není, je tam jenom v pondělí a ve středu, tak jsem žádala jenom léky.
Na léky se vás neptám, ptám se, proč jste nežádala lékaře.
Vždyť říkám, že tam dnes není. Proto jsem žádala jenom o léky. Teď žádám, aby se dostavil lékař a aby mě vyšetřil.
Ať teda přijde. Lékař rozhodne, zda se můžete jednání zúčastnit. A my budeme zatím pokračovat ve výslechu svědků.
Ze silvestrovských pořadů Svobodné Evropy si poslechněme alespoň jednu anekdotu v podání Karla Kryla.
V kahirské porodnici potká evropský novinář známého šejka, který zírá přes sklo do sálu plného řvoucích nemluvňat. Který pak je vaše? Zeptá se. Odpoví šejk. Ty první tři řady.
A na závěr ještě jedna ukázka z normalizačního pořadu o Svobodné Evropě, dochovaného v monitoringu této stanice.
Proč se tu pořád hrají na schovávanou? Krycí šifra Svobodné Evropy je už dešifrována.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Volt Kultura, soubor málo známých nahrávek z archivu rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.